Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, lectio sancti evangelii secundum Matteum, gloria tibi Domine. In illo tempore, hic tonus tantum modo in quarta syllaba ante finem flectitur, et sic finitur, periodus interrogativa, tribus semper syllabis sic finitur, periodus finalis lectionem sic concludit, verbum Domini, laus tibi in Christe.